ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
Por certo, embelezamos o céu desta terra com lâmpadas, estrelas luminosas e com as suas chamas atiramos contra os demónios e asseguramos-lhes o castigo do fogo mais intenso.